Ääri-islamilaisen ISIS-järjestön julmuuksista Irakissa ja Syyriassa tulee jatkuvasti uusia tietoja. Samalla kun Yhdysvaltojen johtamat ilmaiskut ovat ajaneet ISISin aiempaa ahtaammalle, ryhmä näyttää muuttuvan entistäkin väkivaltaisemmaksi. Toimittajamme Tom Kankkonen tapasi Pohjois-Syyriassa ISISin vankina olleen jesidivähemmistöön kuuluvan naisen, jolla on järkyttäviä kokemuksia.
Ajamme Koillis-Syyrian kurdialueella sijaitsevan Derikin kaupungin kupeessa sijaitsevaan suureen pakolaisleiriin. Lähistöllä nousee uusi pakolaisleiri hylätyn lentokentän kiitoradalle. Sinne sijoitetaan ääri-islamilaisen ISIS-liikkeen ja Syyrian kurdien välisiä taisteluja paineita arabikyläläisiä. Mutta tämän alueen suurin pakolaisleiri on ollut täällä jo viime kesästä lähtien. Tänne saapui viime vuoden elokuussa noin 12 000 pakolaista Irakin puolelta rajaa jesidien asuinalueelta, jonne ääri-islamilainen ISIS-liike hyökkäsi. Yhdessä teltassa Kamal Barakat Khalaf haikailee kotinsa perään. Vasta valmistumassa ollut uusi, tilavampi talo jäi taakse ja vaihtui teltaksi. Tietysti haluaisimme takaisin kotiin. Olosuhteet täällä ovat hankalat. Talvella oli kylmää ja kosteaa ja kesästä tulee kuuma, nuori mies sanoo teltassa, jossa hän asuu perheensä kanssa. Yhdessä nurkassa kehdossa nukkuu pieni vauva. Jesidit ovat etnisiä kurdeja, jotka muodostavat pienen uskonnollisen vähemmistön, jota sunnitaustaiset ääri-islamistit vihaavat. Islamistit pitävät usein jesidejä saatanan palvojina. Syyrian kurdit ovat onnistuneet pitämään ISIS-liikkeen loitolla, joten tämä on eräänlainen turvapaikka, vaikka hyvin vaatimaton sellainen. Yhtäkkiä meitä viittoillaan toisen teltan luo. Teltan ulkopuolella istuu 70-vuotias Beysi Saada Kasim kehitysvammaisen poikansa kanssa. Hän joutui ISISin käsiin, koska ei kertakaikkiaan jaksanut paeta, vaan päätti palata kotikylänsä, josta väki kovaa vauhtia oli lähdössä pois ISISin hyökkäyksen alta. Kasim vapautui aiemmin tänä vuonna ISISin käsistä. Nainen kuvailee, kuinka hänet tammikuun puolessa välissä satojen muiden ihmisten kanssa vietiin sillalle. Ihmiset pelkäsivät, että heidät heitetään sillalta, mutta he saivatkin yllättäen lähteä kävelemään paikalta. Iäkäs nainen pidettiin yhdessä nuorempien naisten ja lasten kanssa juhlahuoneistossa Talafarin kaupungissa Irakissa. Ruoka oli huonoa, jos sitä yleensä oli. Välillä ihmisillä oli kova jano ja nälkä ja nuoret naiset katosivat välillä päiviksi jonnekin. He olivat lopeen uupuneita, kun he palasivat seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen. Mutta pahempaa oli luvassa. Beysi Saada Kasim kertoo järkyttyneenä, kuinka juhlahuoneiston lattialla makasi kuullut vauva ISIS-taistelijan ja jesidinaisen selkkauksen jälkeen. Lapsi ei liikkunut, ei itkenyt. Hänestä ei lähtenyt mitään ääntä. ISIS-taistelijat olivat tulleet huoneeseen ja halusivat valita itselleen lapsia. He sanoivat kasvattavansa niitä hyviksi muslimeiksi. Imettävä nainen sanoi, ettei kukaan muu kuin hän voi kasvattaa näin pientä lasta. Nainen tarrautui lapseen ja sanoi, että lapsesta hän ei luovu, vaikka hänet tapettaisiin siihen paikkaan, Kasim kuvailee tapahtumia. Mies otti vauvan väkisin ja paiskasi sen lattiaan. Lapsi ilmeisesti kuoli siihen paikkaan, Kasim kertoo järkyttyneenä. Kertomukset raiskauksista ja äärimmäisestä väkivallasta jesidiä kohtaan eivät ole uusia, ja erityisesti raiskauksista on myös ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Amnesty Internationalin keräämiä, hyvinkin tarkkoja tietoja. Mutta seuraavaksi haastattelu pienessä teltassa saa käänteen, josta ei oikein tiedä, onko tämä tarua vai totta. Meillä oli kova nälkä. Yksi miehistä sanoi, että hän järjestää meille ruokaa. Kiitimme Jumalaa ja mies lähti. Sen jälkeen osa lapsista vietiin jonnekin. Lapset itkivät, kun he erosivat äideistään. ISISin taistelijat vakuuttivat hätääntyneille äideille, että lapsetkin saavat syödä. Ruokailun jälkeen paikalle ilmestyi ISIS-taistelija, joka halusi näyttää videon kännykältään.
Kutta bahwanaki alma baile saurandi go haaba. Tutte benia di kost.
Mies näytti, kuinka lapset surmattiin ja käytettiin osana ruoanvalmistusta, Kasim sanoi ja vaikeroi. Olemme nähneet niin paljon hän huokailee. Yksi vangituista naisista yritti sen jälkeen surmata itsensä nähtyään videon. Pienessä teltassa kuuluu huokauksia sitä myötä, kun tarina etenee. Telttaan on kerääntynyt ihmisiä kuuntelemaan. Me poistumme pakolaisleiristä hämmentyneenä ja apeissa tunnelmissa. Yritän myöhemmin selvittää, onko ihmisoikeusjärjestöjen haastatteluissa kuultu samantapaisia väitteitä. Ei ole. Mutta todistaako se, että naisen tarina ei pidä paikkansa? Me löysimme hänet sattumalta, eli siinä mielessä kyseessä tuskin on varsinainen lavastus. Mutta olen aiemminkin haastatellut järkyttyneitä ihmisiä, joiden kertomuksissa yhdistyvät omat kokemukset ja muiden kertomat tarinat. Joka tapauksessa on selvää, että Irakin jesideihin on kohdistunut ja kohdistuu edelleen äärimmäistä väkivaltaa.
Pakolaisleirillä Pohjois-Syyriassa kävi Tom Kankkonen. Eurooppaan pyrkivien ihmisten virta pohjoisafrikkalaisesta Libyasta Italiaan on tänä keväänä kasvanut ennätyslukemiin ja sadat ovat menettäneet henkensä veneturmissa Välimerellä. Taustalla on Libyan sekasortoinen tilanne, mikä helpottaa ihmissalakuljetusta pyörittävien rikollisjärjestöjen toimintaa maassa. Samalla myös äärijärjestö ISIS on lisännyt valtaansa Libyassa. Toimittajamme Petri Burtsov tapasi Libyasta tulleita Katanian kaupungissa Sisiliassa.
Italian rannikkovartioston alus lähestyy Katanian kaupungin satamaa Sisiliassa. Aluksen kyydissä on 220 heikkokuntoisista kumiveneistä Välimereltä pelastettua afrikkalaissiirtolaista. Vain muutama päivä sitten samaan satamaan tuotiin Välimeren historian vakavimman siirtolaisturman 27 eloon jäänyttä. Samassa veneessä matkustaneet 850 muuta siirtolaista hukkuivat. Kataniassa tapaamani 14-vuotias gambialainen Babu Gail kertoo tehneensä saman vaarallisen venematkan Libyasta Italiaan ja selvinneensä siitä, mutta elämä Italiassa ei ole sitä, mitä hän odotti. Lähdin Afrikasta, koska siellä on paljon ongelmia, mutta joudun täällä kamppailemaan niiden samojen ongelmien kanssa. Hän kertoo vaarallisesta merimatkastaan, siitä kuinka vene alkoi upota ja hän uskoi kuolevansa ja siitä kuinka häntä pidettiin Libyassa orjana ja kidutettiin. Vaikka siirtolaisliikenne Libyasta Italiaan on jatkunut jo yli 20 vuotta, ei se ole koskaan ennen ollut yhtä vaarallista. Libya joutui pitkäaikaisen johtajan Muammar Gaddafin vallasta syöksymisen jälkeen sekasortoiseen tilaan. Maan vaaleilla valittu virallinen hallitus on syösty vallasta ja pääkaupunki Tripoli on kapinallisjoukkojen vallassa. Lukuisat aseelliset ryhmät hallitsevat eri osia maasta virallisen hallituksen vetäydyttyä maan itäosiin Tobrukin kaupunkiin. Keskusvallan puute ja sekasorto tarjoaa vapaat kädet ihmissalakuljetusta hallinnoiville rikollisjärjestöille. Italialle Libya muodostaa monitahoisen uhan, joka ei rajoitu siirtolaisongelmaan. Libyan sekasorrosta hyötyy myös terroristijärjestö ISIS, jonka valta Libyassa kasvaa. Se on uhannut iskeä Libyasta käsin Italiaan, sen pääkaupunkiin Roomaan ja kristinuskon keskuksena pidettyyn Vatikaanivaltioon. Libyassa asuva italialaistoimittaja Nancy Porsia on perehtynyt ISIKsen toimintaan maassa. ISIS on toistaiseksi vahvempi viestinnällisesti kuin sotilaallisesti. Sen vaikutusvaltaa Libyassa on vaikeaa arvioida. Se on todistetusti läsnä Dernan, Misratan ja Sirten kaupungeissa, ja vaikka se ei ole virallisesti julistanut olevansa läsnä Benghazissa, on se myös siellä soluttautunut fundamentalistisolujen keskuuteen. Uskon, että ISIS toimii myös maan pääkaupunki Tripolissa, mutta se ei ole tehnyt läsnäolostaan julkista ja odottaa sopivaa hetkeä ja turvallisuustilanteen heikentymistä entisestään. ISIKsen muodostama uhka otetaan Italiassa tosissaan ja käännekohta oli, kun useita Italian kansalaisia sai surmansa järjestön terrori-iskussa Tunisiassa. Pian iskun jälkeen Italia julisti lähettävänsä joukkojaan, aluksiaan ja lentokoneitaan partioimaan Libyan ja Tunisian rajoille kerätäkseen tiedustelutietoa järjestön toiminnasta. Roomalaisen Luis-yliopiston tutkija Raffaele Marchetti pitää Isiksen Välimeren alueen kautta Euroopalle muodostamaa uhkaa koko maanosan vakavimpana turvallisuushaasteena.
There is a perception that EU is leaning too much on the eastern side.
EU keskittyy liiaksi idästä tulevaan turvallisuusuhkaan, ei Välimeren tilanteeseen. Mielestäni EU:n suurin turvallisuusuhka on islamilainen terrorismi juuri Välimeren alueella. EU aliarvioi tätä uhkaa, koska sillä on jonkinlainen pakkomielle Venäjää kohtaan. Jos puhutaan todellisista turvallisuusuhista ja siis jo sattuneista uhreista, suurin uhka tulee etelästä. Maat, kuten Suomi, jotka ovat Venäjän naapurimaita, ovat sokeita tälle.
That of course, because they are so close to Russia, think, okay, that's the main issue of EU foreign policy.
EU päätti huippukokouksessaan iskeä sotilaallisesti ihmissalakuljettajien käyttämiä aluksia vastaan ennen niiden liikkeelle lähtöä. Libyasta käsin ongelmaa tarkasteleva toimittaja Nancy Porsia pitää tätä vaihtoehtoa huonona.
Credo che sarebbe più intelligente fare ad una collaborazione.
Järkevämpää olisi intervention sijaan keskittyä yhteistyöhön Libyan viranomaisten kanssa, ja tarkoitan tällä molempia sekä virallista hallitusta että Tripolin kapinallishallitusta. Mutta tämä on EUlle ongelmallista. Kansainväliset instituutiot eivät voi teeskennellä ratkaisevansa ongelmaa pommittamalla. Tämä tekisi lopulta Libyasta vain uuden Somalian. Libyan Italialle muodostama uhka ei kuitenkaan rajoitu turvallisuus- ja siirtolaiskysymyksiin. Italian suurimmalla öljyyhtiöllä Enillä on merkittävä asema Libyassa. Se on kapinallisjoukkojen tuella onnistunut vahvistamaan tuotantokapasiteettiaan samalla kun kaikki muut kansainväliset öljyyhtiöt ovat paenneet maasta. Lisäksi 10 Italian käyttämästä maakaasusta tulee Libyasta Italian kulkevan kaasuputken kautta. Italian taloudelliset intressit Libyassa ovat kuitenkin paljon mittavammat, kertoo italialais-libyalaisen kauppakamarin puheenjohtaja Claudio Buzzi.
Immagini di avere il Qatar a mezz'ora di volo dalla Sicilia.
Jos Libya olisi vakaa maa, meillä olisi Qatarin kaltainen maa puolen tunnin päässä Sisiliasta. Siellä olisi rakennettavana moottoriteitä, pilvenpiirtäjiä, kouluja ja muuta infrastruktuuria. Libyan potentiaali on valtava. Taloudellisista intresseistä ei julkisuudessa usein puhuta siirtolaiskysymyksen ja ISIS-järjestön viedessä päähuomion. Kertoessaan 1000-päisen sotilasjoukon lähettämisestä lähelle Libyan ja Tunisian rajoja, Italian hallitus kuitenkin kertoi yhden operaation päätarkoituksista olevan maan kaupallisten intressien, kuten laivaliikenteen ja energiansaannin turvaaminen.
Toimittaja Sisilian Kataniassa oli Petri Burtsov. Kuuban ja Yhdysvaltojen viimeaikaiseen lähentymiseen liittyvät olennaisesti agenttitarinat. Yhdysvalloissa tuomittujen kuubalaisvakoilijoiden ryhmä, niin sanottu Miamin viisikko, vapautettiin joulun alla osana maiden välistä vankien vaihtoa. Toimittajamme Jaana Kanninen tapasi yhden viisikon jäsenen Havannassa.
Kuuba elää nyt lähihistoriansa merkittävimpiä hetkiä. Presidentit Barack Obama ja Raúl Castro ilmoittivat joulun alla, että maiden suhteissa on alkanut uusi aikakausi.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Luvattuja diplomaattisuhteita ei ole vielä tähän mennessä saatu aikaan, eivätkä suurlähetystötkään ole avanneet oviaan. Mutta diplomatia on ollut vilkkaampaa kuin koskaan yli puoli vuosisataa sitten tapahtuneen välirikon jälkeen. Ovatpa Raúl Castro ja Barack Obama kätelleetkin toisiaan. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä lähentymispolitiikan muille pelinappuloille on tapahtunut. Obaman ja Castron sopimuksen mukaisesti Kuuba vapautti yhdysvaltalaisen avustustyöntekijän Alan Grossin vankilasta. Kuuba oli tuominnut hänet 5 vuotta aikaisemmin vankilaan kiellettyjen internetlaitteiden tuonnista Kuuban juutalaisyhteisölle. Lisäksi vapautettiin 20 vuotta vankilassa ollut Yhdysvalloille vakoillut henkilö, jonka nimeä ei ole kerrottu. Yhdysvallat taas vapautti 3 kuubalaista, jotka olivat vielä vankilassa niin sanotusta Miamin viisikosta, Kuuballe vakoilleesta agenttiryhmästä. mistä tässä suomalaisille melko etäiseksi jääneessä vakoilijatarinassa on kyse. Annetaan yhden viisikon jäsenen, René Gonzálezin, kertoa. Hän pääsi vapauteen viisikosta ensimmäisenä vuonna 2011. Kasvoin vallankumouksen jälkeisessä jännittyneessä ilmapiirissä, jota varjosti pelko vastavallankumouksesta. Muistan, kuinka isäni piti vahtia työpaikallaan kivääri olallaan, kertoo González toimistossaan Havannassa. René González opiskeli Kuubassa lentäjäksi ja sitten yhtenä päivänä hänelle ehdotettiin tehtävää. Lähtöä Miamiin vakoilijaksi. Hänen oli määrä soluttautua Floridan kuubalaisten äärioikeistolaisiin järjestöihin ja paljastaa niiden Kuuban valtion vastaiset suunnitelmat. Hän hyväksyi ehdotuksen heti ja lähti Yhdysvaltoihin joulukuussa 1990.
Bueno, yo llegué a Estados Unidos, yo me llevé un avión, era piloto.
Olin lentäjä. Niinpä varastin yhden Kuuban valtion lentokoneen ja lähdin kohti Floridaa. Minut otettiin vastaan sankarina. Lentokoneen varastaminen oli hyvä lähtökohta oppositioliikkeisiin soluttautumiselle. González pääsi heti useammankin ryhmän toimintaan mukaan. Elettiin vaikeita aikoja, sillä Neuvostoliiton kaatumisen seurauksena Kuuba menetti 85% ulkomaan kaupastaan. Tuolloin Kuuba alkoi kehittää turismia, mihin taas Kuuban hallinnon vastaisen opposition ääriainekset iskivät. Havannalaisiin hotelleihin tehtiin joukko pommi-iskuja, joissa kuoli ainakin yksi italialainen turisti. Kuuban valtio lähetti 5 agenttia paljastamaan tällaisia hankkeita. Tämä Miamin viisikoksi myöhemmin nimetty ryhmä luovutti hankkimansa tiedusteluaineiston Yhdysvaltojen liittovaltion poliisille FBI:lle vuonna 1998. Viisikko oli odottanut, että iskujen suunnittelijat olisivat joutuneet tilille, mutta kävikin toisin. Heidät itsensä vangittiin.
Nosotros fuimos arrestados el 12 de septiembre de 1998.
Meidät kaikki vangittiin syyskuun 12. päivä vuonna 1998. Meitä pidettiin 1,5 vuotta rangaistussellissä eristyksissä maailmasta.
Y realmente fue un tiempo bastante difícil.
Se oli vaikeaa aikaa, sanoo René González.
Nos salvó también a lo mejor el sentido del humor este de cubano.
Mutta meitä auttoi kuubalainen optimismi ja huumori. Ja tietysti runous.
La poesía.
Tässä yhden viisikon jäsenen Antonio Guerreron vankilassa kirjoittama runo, Eeva-Helena Inomaan suomentamana.
Kun suru saapuu, tulee hellyyden virrata kirkkaana, tyynenä ja puhtaana niin kuin vesi, joka joessaan solisee.
Sitten alkoi oikeudenkäynti. Viisikkoa syytettiin 25 eri rikoksesta, jotka vaihtelivat väärennetystä henkilöllisyydestä salaliittoon ja vakoiluun. René González sai 15 vuoden vankeustuomion, jotkut viisikon jäsenet vieläkin pidemmän. Eri puolilla maailmaa järjestettiin kampanjoita viisikon vapauttamiseksi, koska heidän saamiaan rangaistuksia pidettiin epäoikeudenmukaisina. YK:n ihmisoikeuskomission mielivaltaisten pidätysten vastainen työryhmä lausui vuonna 2005, että oikeudenkäynti ei täyttänyt puolueettomuuden ja objektiivisuuden vaatimuksia.
Ja rakkautta pitää jakaa, rakkautta, lämmintä ja polttavaa kuin aurinko, joka anteliaasti suo valonsa ja hehkunsa janoiselle kukalle.
René González vapautettiin vuonna 2011. Kuubaan hän saapui 1,5 vuotta myöhemmin suurena vallankumoussankarina. Toinen viisikon jäsen Fernando González vapautettiin vuosi sitten ja 3 viimeistä siis joulun alla osana Kuuban ja Yhdysvaltojen välistä vankien vaihtoa.
Para mí siempre venir los 5 era un sueño.
Se oli minulle unelman täyttymys. Oli raskasta lähteä vapauteen ensimmäisenä ja jättää toiset vankilaan, sanoo René González, jonka tarina on kiinteä osa maailmanpolitiikkaa. Sen tarinan myötä yksi aikakausi on päättymässä, jos ja kun Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisoinnista todella päästään sopuun.
Kuuban Havannassa kävi Jaana Kanninen. Lopuksi vielä muutama sana toisesta maailmansodasta, jonka päättymisestä tulee ensi kuussa kuluneeksi tasan 70 vuotta. Saksassa sota ja siinä kaatuneiden saksalaissotilaiden muisto on yhä kipeä ja arka aihe, kertoo Berliinistä Pertti Rönkkö.
Maatuneet ihmisen luut mustassa pahvilaatikossa varastohuoneen pöydällä tekevät vahvan vaikutuksen. Huoneiston seinustalla odottaa päällekkäin pinottuna kymmeniä samanlaisia kirstuja. Niissä kaikissa on yhden ihmisen maallinen jäämistö. Pääkallo, rintakehä, sääriluut ja koko muu luusto. Monet ruskeina mullasta ja kasvustosta. Saksalaisten kaatuneiden sotilaiden haudoista vastaavan liiton ruumiiden tunnistaja kertoo, että Berliiniä ympäröivän Brandenburgin maaperästä löytyy yhä tuhansia kaatuneiden sotilaiden luurankoja. Monet niistä lepäävät aikoinaan pikaisesti kaivetuissa joukkohaudoissa, jotkut yksinään syrjäisessä kivenkolossa sammaleen alla. Berliinin valtaus huhti toukokuussa 1945, siis tarkalleen 70 vuotta sitten, kuuluu toisen maailmansodan verisimpiin näytöksiin. Vajaan 100 kilometrin matkalla Oderjoelta Berliiniin kaatui ja haavoittui 3 viikon aikana yli 100 000 venäläistä ja saksalaista sotilasta. Kukaan ei tiedä uhrien tarkkaa lukua. Utelen mustien laatikoiden kansia avaavalta tutkijalta, miten erottaa venäläiset ja saksalaiset luut toisistaan. Ja onko sillä tiedolla enää edes merkitystä? Lääketieteellisen koulutuksen saanut ruumiiden tunnustaja vastaa, että kaatuneet yritetään tunnistaa ihmisarvon vuoksi sekä humaaneista syistä. Joskus ruumiin läheltä tai jopa luurangon kaulasta löytyy armeijan metallinen tunnistuslevy. Se helpottaa vainajan henkilöllisyyden löytymistä. Ovat ainakin saksalaisten sotilaiden kantakortit yhä tallella. Jos tuntolevyä ei löydy, niin taustaa ja kansallisuutta yritetään selvittää muilla tavoilla. Siinä auttaa muun muassa venäläisten ja saksalaisten hammaslääkäreiden erilaiset tavat paikata hampaita. Saksalaiset ja tunnistamattomaksi jääneet vainajat haudataan Berliinin ulkopuolella sijaitseville Seelöverhöen ja Halven sotilashautausmaille. Venäläinen sotilas saa viimeisen leposijansa joillakin monista puna-armeijan kaatuneiden hautausmaista. Mustiin pahviarkkuihin pakatut sotilaat eivät vanno valoja, he eivät puolusta tai hyökkää minkään tai kenenkään puolesta. Kuoleman jälkeen ei ole voittaneita eikä hävinneitä. Vilkaisu Seelöverhöen venäläisten ja saksalaisten sotilashautausmaiden muistokiviin kertoo, että Euroopan lähihistorian verisimmät joukkomurhaajat Josef Stalin ja Adolf Hitler tapattivat toisen maailmansodan viimeisessä suuressa yhteenotossa pääasiassa 18-19-vuotiaita nuorukaisia, mukana jopa 16-vuotiaita. Monet henkiin jääneet ja heidän valtionsa muistelevat sotaa edelleen kahdesta näkökulmasta, voittajina ja häviäjinä, ja mitä Saksaan tulee, niin sodan aloittajana ja vielä syyllisenä. Häpeästä ja syyllisyydestä kertoo myös se, että voittajat ovat rakennuttaneet Berliiniin jättiläismäisiä muistomerkkejään. Hävinneen Saksan kaatuneet on haudattu kaupungin ulkopuolelle. Vaikka kaatuneiden sotilaiden äitien suru ja kaipaus oli yhtä syvää rintaman molemmilla puolilla, niin viralliseen muisteluun tasa-arvo ei ole yltänyt. Voittajat ovat yhä voittajia ja hävinneet hävinneitä. 70 vuotta sitten päättyneen sodan muisto tekee Saksassa kipeää. Monet haavat ovat vasta ohuella ruvella. Vaikka virallinen Saksa ei sure kaatuneitaan, niin monet kansalaiset niin kuitenkin tekevät, tosin vain salaa ja yksityisesti.
Näin Pertti Rönkkö Berliinistä. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.